шмат вельмі цікавых праграм, якія яшчэ больш адлюстроўваюць нашу адносіны да нашай краіны, да нашай беларускай музыкі, нашай беларускай мастацы. І такім чынам 1 верасня аркестр пакажа сваю новую праграму ў горадзе Мазыры, у горадзе, які з'яўляецца нашым паплечнікам. Вось што 38 гадоў запар мы працуем разам і зараз мы падрыхтавалі новую праграму. Тут ёсць і беларуская паэзія класічная, тут ёсць і вельмі многа новых песен, і я яшчэ раз вялікім здаўленнем пакажу, што мы на Беларусі маем вельмі важны калектыў, які працуе з развіццём беларускай музыкі, беларускай паэзіі. Ну і адначасова хацеў бы сказаць, што нас адышоў Эдуард Барысавіч Зарыцкі, народны артыст Беларусі, які ў аркестры прапрацаваў 23 гады. Мы падрыхтавалі адмысловую праграму, якая яшчэ раз пакажа, які это быў цікавы кампазітар, вельмі прафесійны і рабіў усё, каб наша беларуская музыка была самая лепшая ў свеце. У нас адбудзецца яшчэ шмат розных падзей. Я праведу яшчэ раз канцэрт Ігоря Міхайловича Лучынка, якому вось толькі споўніўся 80 гадоў. Мы падрыхтавалі праграму Караткевіча «Быў, ёсць і буду». У горадзе Ворша на яго радзіме мы пакажам эту цікавую і вельмі важную праграму. Вельмі многа будзе беларускага, таму што юбілей кампазітара Евгенія Глебова, юбілей Генріха Вагнера, кампазітара Абілёвіча і многіх іншых. Мы ўжо пачынаем працаваць над праграмай маладзечніцкага фестываля і гэтак далей. Я ўжо аддаў праграму на фестываль джаза, які адбудзецца ў студзені месяцы. Галоўнае, надо працаваць прафесійна, і я хацеў падкрэсліць, мы ніколі не працуем пад фанаграму. Я буду рабіць усё, што кажа моя родная Беларусь, моя радзіма, і пакуль будзе біцца моё сэрца, я буду рабіць усё, то, што я магу зрабіць.